Viata e re në gjuhën shqipe. Përkthyer nga originali në greqisht nga doktor Vladimir Derevishi. Mateu, kapitulli 1. Libri i gjenealogjisë së Jezus Krishtit, biri Davidit, biri Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Isakut i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Juda dhe vëllezrit e tij. Judës i lindi Faresi dhe Zara me nën Tamarën. Faresit i lindi Ezroni dhe Ezronit i lindi Arami. Aramit i lindi Amenadabi. Amenadabit i lindi Naasoni. Naasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi Bozi me nën Rahabën. Bozit i lindi Obedi me nën Rutin. Obedit i lindi Jeseu. Jeseut i lindi mbreti David. Davidit i lindi Solomoni me gruan Eurias. Solomonit i lindi Roboami. Roboamit i lindi Abia. Abias i lindi Asai. Asait i lindi Josafati. Josafatit i lindi Jorami dhe Joramit i lindi Ozia. Ozias i lindi Joatami. Joatamit i lindi Ahazi dhe Ahazit i lindi Ezekia. Ezekias i lindi Manaseu. Manaseut i lindi Amoni dhe Amonit i lindi Josia. Josias i lindi Jekonia dhe vëllezrit e tij që ishin në kohën e surgjinosjes në Babiloni. Pas surgjinosjes në Babiloni, Jekonias i lindi Saljateli, dhe Saljatelit i lindi Zorobabeli. Zorobabelit i lindi Abiudi, Abiudit i lindi Eliakimi dhe Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku, Sadokut i lindi Akimi dhe Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari, Eleazarit i lindi Matani dhe Matanit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Jozefi, i shoqi Maris, nga e cila lindi Jezusi që quhet Krisht. Nga Abrahami deri te Davidi ishin gjithsej 14 breza. Nga Davidi deri te surgjinosja në Babiloni 14 breza dhe nga surgjinosja në Babiloni deri te Krishti 14 breza. Lindja e Jezus Krishtit ndodhi kështu. Kur nëna e tij Maria u fejua me Jozefin, përpara se të bashkoheshin, doli se ajo kishte mbetur 7 zën prej frymës së shenjtë. Atëherë Jozefi, shoqi i saj, që ishte njëri i drejtë dhe duke mos dashur ta poshtronte përpara botës, mendoj të andante të shoqen fshehurësi. Dhe janë, ndërsa po mendon të këto gjëra, një angjëll i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha: Jozef, biri Davidit, mos u druaj ta marrësh Marin për grua, sepse çka është ngjizur në të, është prej frymës së shenjtë. Ajo do të lindë një djalë dhe do t'ia vësh emrin Jezus, sepse ai do ta shpëtoj popullin e vet nga mëkatet e tyre. Dhe gjithë kjo ndodhi që të përmbushej ajo çka ishte thënë nga Zoti nëpërmjet profetëve në këto fjalë. Ja, virgjëresha do të mbetet 7 zën dhe do të lindë një djalë. Emrin do ta ketë Emmanuel, që i përkthyer do të thotë Perëndia me ne. Jozefi kur u zgjua prej gjumit, bëri siç e kishte porositur angjëlli i Zotit dhe e mori Marin për grua. Nuk fjeti me të derisa ajo lindi djalin e vet dhe ai i avuri emrin Jezus.